L-am invitat alături de noi în această dimineață pe domnul doctor Mihnea Hurmuzache, medic infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Bună dimineața, domnul doctor!
Bună dimineața!
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră.
Cu drag, întotdeauna o plăcere cu Radio Iași.
Am constatat că există o tendință de creștere a numărului de infectați cu noul coronavirus, ceea ce nu este prea bine și trebuie să ne mai amintească specialiștii din când în când că nu e cazul să ne relaxăm de tot, nu-i așa?
Da, era o tendință previzibilă oarecum această creștere a numărului de cazuri. Din punct de vedere epidemiologic nu este ceva ieșit din comun, mai degrabă aș putea spune că așa se întâmplă în momentul în care apar perioade de relaxare relativ rapide după un vârf epidemic și că, într-adevăr, trebuie să fim în continuare foarte precauți, în primul și în primul rând noi, cetățenii. Chiar dacă unele lucruri de acum încolo sunt permise, aș putea spune că, până la urmă, conștiința noastră ar trebui să funcționeze la un nivel mai ridicat, în așa fel încât să ne protejăm atât pe noi cât și pe ceilalți. Și aici mă refer în mod special la persoanele vârstnice și la persoanele care au o serie de boli importante asociate, care reprezintă, de fapt, vulnerabilitatea cea mai mare în cazul acestei boli și nu numai în cazul acestei boli, pentru că știm foarte bine că mai sunt și alte boli virale care pot să influențeze într-un mod negativ evoluția unor boli cronice mai vechi și de aceea e bine să avem grijă de noi și de cei din jurul nostru.
Dumneavoastră spuneți că e normal să avem această creștere a numărului de cazuri. Există riscul ca în această vară, deci până în toamnă, să ne apropiem de un nou val, credeți? Sau pur și simplu e posibil să ne păstrăm cam în ritmul acesta?
Cam acesta probabil că va fi ritmul în vara aceasta. După vară mai vedem, greu de prevăzut.
Da.
Ce s-ar întâmpla. Dar probabil că în perioada aceasta de vară cam asta va fi ritmul.
Toată planeta se concentrează pe obținerea unui vaccin. Aș vrea să vă întreb, pentru că aveți foarte multă experiență. Din cât am înțeles, noul coronavirus, ca și structură, să spunem așa, este foarte asemănător cu SARS. Are și ceva din HIV, nu? Dacă nu greșesc.
Nu, el este un coronavirus foarte, foarte apropiat. De fapt, așa se și cheamă, SARS-CoV-2. Pentru că este, de fapt, coronavirusul sindromului acut respirator sever,
da.
Asta înseamnă SARS, ușor modificat, de aia este și spune 2,
da.
Pentru că, practic, deține cam 97% din structura coronavirusului vechi. Acest SARS este cunoscut încă din 2002, a generat o epidemie localizată în Asia de Sud-Est, cu cazuri mai grave decât în cazul COVID, unde mortalitatea a fost undeva la 10-12% comparativ cu ceea ce este la ora actuală în COVID, undeva în jur de 5%.
Întrebarea...
Deci, cu partea a doua, cu HIV-ul, este, mă rog, o interpretare, să spunem că ar avea nu neapărat structura HIV-ului, cât un comportament imunologic asemănător, pentru că știm foarte bine că HIV-ul se transmite în foarte mare măsură pe cale sexuală, pe când în acest caz nu a fost demonstrat lucrul acesta în cazul COVID, din fericire, așa, dar ar avea un comportament imunologic un pic asemănător și ca atare se fac foarte multe speculații vis-a-vis de această mixare, să spunem, structurală, ceea ce nu e chiar adevărat, v-am spus, e vorba de comportamentul lui.
În condițiile în care pentru SARS nu s-a găsit vaccin nici până
în 2002... Nici nu cred că a fost un interes.
Asta vreau să vă întreb, nu s-a găsit pentru că n-a fost interes sau nu s-a găsit pentru că nu s-a putut? Că atunci
nu,
ne dăm seama ce șanse avem să găsim vaccin acum. Am înțeles.
La timp cât a fost o epidemie localizată în Asia de Sud-Est și prea puține cazuri în restul lumii, n-a fost niciun interes de a dezvolta dezvolta un vaccin, trebuie să fim conștienți că sunt cheltuieli foarte mari pentru a dezvolta un vaccin pe care îl poți utiliza pe om. Și ca atare, și acest principiu economic funcționează în continuare. Probabil că o să-mi puneți întrebarea de cine există vaccin pentru HIV.
Păi, m-am gândit la asta, bănuiesc că nu s-a...
S-a încercat, dar nu
s-a găsit, din câte știu.
Nu s-a găsit.
Practic, din ce îmi spuneți dumneavoastră, ar fi șanse să se obțină un vaccin contra SARS-CoV-2?
Cred că interesul global este foarte, foarte mare pe această temă. Oricum, în ultimele 3 luni, cu toții am auzit fel și fel de teste, fel și fel de încercări de obținerea unui vaccin. Și în România, și în afara României, bineînțeles. Vreau să spun că multe dintre ele sunt doar știri fără acoperire, pentru că, să mă repet, obținerea unui vaccin trebuie să treacă prin niște etape obligatorii de cercetare. Nu se pot face vaccinuri din acestea de azi dimineață până mâine.
Cam în cât timp credeți, din punctul dumneavoastră de vedere, că ar fi realist să ne așteptăm?
Părerea mea că un vaccin care să treacă prin toate etapele obligatorii ale realizării unui asemenea demers nu va fi anul acesta.
E posibil să rămânem, să ajungem să trăim cu acest nou coronavirus pentru totdeauna? De exemplu, există acest risc?
Așa cum trăim și în prezența virusului gripal sau virusului varicelor și așa mai departe, multe de alte virusuri, e posibil să după această perioadă epidemică, întâlnire cu acest virus pentru prima dată la nivel global, să rămână în continuare o circulație oarecum mai restrânsă. Probabil că o bună parte dintre populație se va și imuniza. Deci s-ar putea să fie un reper constant în cele din urmă din viața noastră imunologică, până la urmă și la răspunsul imunologic pe care îl vom avea vis-a-vis de acest virus.
Au fost multe discuții legate de faptul că au existat persoane care au contactat virusul, au ieșit teste negative după ce a trecut perioada de 2 săptămâni sau, mă rog, cât s-au tratat și s-au negativat, după care au revenit cu simptome chiar mai urâte, mai complicate.
Au fost câteva cazuri de acest fel și sunt peste tot în lumea aceasta. Primul contact cu virusul nu a dus la o reacție imunitară corectă.
Sau completă,
nu au produs anticorpi respectivele persoane. Motiv pentru care, să vă fac o paralelă, de exemplu, dacă ai streptococ beta-hemolitic în gât, tratezi, ai o angină, o amigdalită, da? Asta înseamnă că dacă te-ai tratat, nu mai poți să mai faci încă una peste 2 săptămâni. Nicio problemă. Se poate întâmpla lucrul acesta și s-ar părea că reacția imunitară la întâlnirea cu acest virus diferă foarte, foarte mare măsură de la o persoană la alta. Deci, cu alte cuvinte, există posibilitatea să te întâlnești cu virusul în 2 etape și să, practic, să fii considerat bolnav în 2 perioade diferite de timp. Știm foarte puține lucruri despre acest virus, de fapt, și de
din
drept.
Păcate,
asta vreau să vă spun.
Dar nu e ceva neobișnuit, adică nu e virusul ăsta ceva nemai văzut pe planetă și nu putem scăpa de el sub nicio formă.
Oricum e ceva mai neobișnuit, pentru că n-am întâlnit niciodată o persoană care să facă gripă cu același tip de virus de 2 ori în același sezon.
Da, deci e specific acestui virus, da.
Da, asta este un pic mai deosebit, asta îl diferențiază în mare măsură de virusul.
Ceea ce înseamnă că
gripal.
Imunizarea în masă, să spun așa, nu ne aduce nicio garanție că... Adică,
tocmai imunizarea în masă s-ar părea că funcționează. Adică dacă noi am dezvoltat anticorpi chiar după primul contact, cu virusul, atunci, într-adevăr, am fi protejat. Aceste persoane care că nici nu știi dacă se reinfectează sau...
Sau n-a dispărut virusul, n-a murit, să zicem așa.
Sunt persoane care nu au dezvoltat sub nicio formă anticorpi, deci ei nu au anticorpi protectori. Motiv pentru care, din punctul meu de vedere, clinician fiind, aș considera că după externare, după cele două probe negative făcute prin PCR, persoana respectivă ar trebui monitorizată undeva la aproximativ o lună de la momentul externării. Trebuie să facem o paralelă. Deci externarea egal două teste negative.
Da,
clar,
da.
Da? Ar trebui să fie monitorizată din punctul de vedere a prezenței anticorpilor în sânge.
Da, da, da.
De-abia acel lucru îi va conferi o protecție reală.
Deci spuneți că sunt șanse de vaccin, sunt șanse să obținem un vaccin cam într-un
este
an,
foarte mult
doi.
Interes din
da,
acest
da,
punct
da, da,
de vedere.
Și se investește mult.
Vă dați seama că probabil că și cei care vor dezvolta, vor comercializa așa ceva, va fi o investiție deosebită. Hai să spunem, va exista un feedback financiar destul de important.
Cam cât timp durează, așa în general, nu vorbim neapărat despre vaccinul în acest caz, cam cât timp durează după apariția unui vaccin, ca să ne dăm seama, după ce am început să vaccinăm populația, cât de grave sunt reacțiile secundare? Că se fac niște testări câteva luni, dar probabil că nu e suficient.
Tocmai de asta v-am spus că sunt sceptic apropo de apariția unui vaccin.
Atât de repede,
pentru că, pentru că nu se pune așa de ușor pe piață. Tocmai din cauza posibilor efecte secundare, se fac există etape foarte bine stabilite pentru punerea pe piață a unui medicament sau vaccin. Și atunci se văd și reacțiile secundare de cei în ultima fază de studiu înainte de apariția pe piață, reacțiile secundare posibile la administrarea umană. Vaccinurile nu trebuie să fie în general blamate, pentru că vaccinurile au dus întotdeauna la evitarea unor boli infecțioase care au făcut ravagii în omenire de-a lungul timpului. Dar, pe de altă parte, trebuie într-adevăr să fie foarte bine documentată folosirea acestuia și presupun că cel puțin în cazul persoanelor cu risc, deci cele vârstnice, cele cu boli asociate importante, va fi, cred eu, obligatoriu.
Pentru că ați spus că va mai dura ceva până când va apărea vaccinul sau un medicament. Aș vrea în finalul discuției noastre să vorbim un pic și despre tratament, pentru că mi se pare important și acest aspect, să găsim până la vaccin, poate chiar un tratament potrivit.
Există medicație antivirală care a fost încercată și până acum, hai să spunem, cu efecte modeste în cazul Caletrei. El este un medicament antiviral folosit în infecția HIV, dar există antivirale mai noi, cum este remdesivirul și umenofovirul, da? Și încă alte încercări astea care par a fi un pic mai potente în cazul acestei infecții, în mod particular în cazul acestei infecții. Dar, repet, e o boală tânără pentru omenirii.
Da, jumătate sunt de an, știute, da,
da, da. Jumătate de an, poate chiar, de fapt, mai puțin de jumătate de an.
Da, sunt vreo 4 luni, cam așa.
4 luni, da. Cu aproximații în care s-a
ce
pus
părere,
programat așa.
Ce părere aveți despre tratamentul cu plasmă?
Ce să vă spun? La modul teoretic, tratamentul cu plasmă ar fi benefic pentru că teoretic îți aduce anticorp gata formați de la pacienți care au trecut, de la persoane care au trecut boală. De fapt, asta este tratamentul cu
plasmă. Și de ce în România nu s-a folosit? Aproape că s-a refuzat. Au fost donate aparate de plasma fereză. Chiar și la Iași aici am înțeles că se retrage aparatul.
Da. Într-adevăr, e o metodă care...
E și o metodă foarte veche.
Da, plasma fereză este o metodă foarte, foarte veche. Însă rezultatele, ca să vă spun sincer, sunt așa și așa. Nu e chiar ceva foarte, foarte bine stabilit, dar este o metodă prin care se poate încerca la pacienții cu evoluție severă să nu aștept să ajungă chiar foarte, foarte sever.
Da, da.
Este o metodă de folosit. Vă spun de ce se în general multă lume se mai poate feri, pentru că această plasmă, de fapt și de drept, de la fostul pacient care a dezvoltat anticorp, trebuie și ea să fie
verificată, să
nu
aibă alți virus alte, da, sigur.
Exact. Și vă dați seama, există o perioadă, o fereastră din aceasta, între momentul recoltării și uneori momentul, posibilitatea de a identifica și alte boli de care sunt pacientul. Ca atare, da, este, hai să spunem, o terapie de salvare, de încercare de salvare. Hai să nu-i spunem de salvare, pentru că ar înțelege toată lumea că dacă se administrează plasmă, salvează viața. Nu, este o terapie de încercare de salvare.
Sigur, până acum, după cum spunea și dumneavoastră, cam toate tratamentele au fost pe încercate, într-un fel.
Da,
virusul
da,
fiind
da,
foarte
da, da,
nou,
deci,
așa că orice încercăm,
absolut,
până la urmă e bine.
Absolut.
Orică
absolut,
sunt medicamente, ori tratament cu plasmă.
Pe care, și probabil că va fi introdusă această reglementare și în Europa foarte curând, plachenilul, hidroxiclorochina nu mai este utilizată și este dezaprobată de către FDA în Statele Unite. Deci despre hidroxiclorochină, despre plachenil, nu vă mai auzi. Au fost multe încercări.
Deși
mai
la
fi...
început păreau tratamentele minune, vedeți? E foarte greu, virusul fiind foarte nou, e foarte greu pentru toată lumea să... Dar să sperăm că prin mobilizare generală se va ajunge și la găsirea unui tratament și la obținerea unui vaccin.
Da, să știți că omenirea are capacitatea în cele din urmă să găsească la ora actuală leac cam la tot ceea ce ar putea să circule nou în lumea noastră.
Da, însă sigur e nevoie de un pic de timp.
Dar trebuie și un pic de responsabilitate
absolut
din partea noastră.
Mulțumim tare mult, domnul doctor. Aș vrea, așa ca un ultim, un mesaj al dumneavoastră pentru cei care ne ascultă, pentru că am observat, mă mărturisesc că am intrat vineri într-un magazin, în magazin de cartier, nici doamnele care vindeau n-aveau mască. Eram 4 cumpărători, eu cu mască, 3 fără mască și am întrebat, dar primiți cumpărători fără mască? Magazin mi-a râs așa în nas, doamna, ca să spun așa, dar mai credeți în așa ceva?
Două tipuri
deci,
de
reacții. Da.
În primul și în primul rând, cine poartă mască, măcar să poarte corect. Am văzut peste 50% dintre cei care așa zis au mască,
țin
care o poartă
nas
doar pe gură, fără să o poartă pe nas. Deci nu are nicio valoare.
Exact.
Pur și simplu, da, deci dacă este să o poarte, măcar să o poarte corect. Asta este unul dintre mesaje. Că nu îi mai ajută cu nimic dacă pe nas pot fi inhalate particule virale.
Da.
Și al doilea lucru, am văzut și varianta cealaltă de curând în care, mă rog, o persoană intrase într-un mic spațiu din acesta și efectiv a uitat să-și pună mască, nu avea mască, și trebuie să-și poartă să-și recupereze masca și s-a spus, trage tricoul peste cap. Deci asta am văzut-o chiar ieri, mi s-a părut așa hilar, adică, mă rog...
Adevărul e că o parte, n-aș putea spune dacă mare parte, dar din păcate o parte din populație s-a relaxat prea mult, a început să spună că totul e o conspirație, că nu e nimic, că de fapt virusul nu există. Există și, sigur, da, cor mai fi niște lucruri în spate sau niște interese sau unii alții mai fac niște...
Îi vom avea pacienți.
Asta mă gândesc, asta i-am spus și eu doamnei, că o să creadă când o să ajungă la spital. Doamne ferește, să n-ajungă, nu-i doresc, dar evident voi evita acel magazin, fără discuție.
Este de evitat pe cât posibil și de înțeles că există. Este acolo.
Da, și trebuie să ne ferim de el, nu-l vedem, dar îl simțim că există.
Să simțim încă o perioadă bună.
Din păcate, da. Domnul doctor, mulțumesc din suflet, vă doresc multă sănătate, pentru că dumneavoastră faceți parte din categoria oamenilor foarte expuși, lucrând zi de zi cu bolnavii infectați, întregii echipe de acolo, de la dumneavoastră, doresc sănătate. Și mulțumesc pentru toate informațiile acestea prețioase pe care ni le-ați dat.
Cu drag și o duminică frumoasă.
Mulțumesc.
O perioadă care urmează atât dumneavoastră cât și radioascultătorilor, cu cât mai puțină tangență cu COVID-ul, dar cu precauții maxime.